Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V našem studiu danes lepo pozdravljam prehransko svetovalko Barbaro Zajc-Tekavec. Vstopili smo v postni čas, zato bo tudi tema temu primerna. Namreč nekateri se odločijo, da se bodo postili s hrano. Kako se tega lotiti? Kaj je pomembno? Za koga post ni primeren? Oziroma, kaj sploh post pri prehrani pomeni? O vsem temu nadaljevanju, vabljeni k sodelovanju tudi vi na 01 512 10 00. Torej, lepo zdrav, gospa Barbara Zajc-Tekavec.
Pozdravljeni.
Post je seveda širok pojem, lahko se odpovedujemo, lahko kaj dodajamo v svoj vsak dan v tem času, ampak mnogi se seveda, kot smo rekli, odločijo, da se bodo postili tako, da se bodo odrekli nekaterim vrstam hrane. In dokler govorimo samo o postnih petkih ali pa seveda popelnični sredi, da ne bomo jedli mesa, je vse lepo in prav, ampak če pa to navado potem peljemo skozi vso postno obdobje, bi pa vi malce zastrigli z ušesi. Zakaj? Torej, kaj post pomeni, kakšen je pravi, pravilen post, da ne bomo škodovali svojemu telesu?
Ja, zelo pomembno je, da se zavedamo, v katerem življenjskem obdobju smo. Za koga je post primeren, da se mogoče držimo 40 dni brez mesa. To gotovo ni primerno za majhne, za otroke, za mladostnike, tam do 20. leta, ko se telo izgrajuje, potem za nosečnice in za starejše ljudi. Starejši ljudje v glavnem imajo tudi pridružene bolezni. Vemo, da ko se telo izgrajuje, potrebuje gradnike, mišična masa, kostna masa se zgrajuje ta do 20. leta. In v tem obdobju ni prav, da omejujemo določena živila, ki so bistvena. To so beljakovinska živila. Otroci se veliko raje odpovejo mesu kot pa sladkarijam. Ko se pri veruku pogovarjamo o tem, čemu se bomo pa zdaj odpovedali v postu, zastrižejo z ušesi, ko rečemo, ja, zdaj pa bo treba pospraviti te sladkarije, ki smo jih za pusta nabrali, in čokoladna jajčka spremeniti v navadna jajca. To jim ni všeč. Da bi pa rekli, da zdaj pa ni treba več meska jesti, to jim je pa kar ok. Vendar to za njihovo zdravje ni v redu. Enako, če gremo naprej, mladostnice, bomo rekla, kar nekaj dekletje ali pa fantov, tudi ki veliko trenirajo, ki so zelo bremenjeni s treningi, je to atletika, ples, karkoli, se potem po treningu ne prehranjujejo pravilno. Ena sirova štručka, po tistem, ki si pretekel 5 kilometrov, bo premalo oziroma nima pomena. Potem so to starejši ljudje. Vemo, da ko smo, ne vem, po 60. letu, se naše telo v bistvu že malo razgrajuje, se ne gradi več in mi moramo preprečiti to razgrajevanje našega telesa. In spet so tukaj beljakovinska živila tista, ki pomagajo, da vzdržujemo mi svojo mišično maso, ker ko jo enkrat razgradimo v teh letih, je ne moramo več nazaj zgraditi. In pomaga pri razgrajevanju telesa pa zelo slabo vpliva tudi vsaka bolezen, ko pride, vsako dolgotrajno ležanje, vsaka poškodba. Zato je zelo pomembno, da res vzdržujemo to mišično maso in da ne gremo v te ekstreme, kot se jih nekateri grajo. Lahko povem primer gospe 80 let stare, ki se je šla post ob kruhu in vodi, pač ves postni čas, samo ob nedeljah, malo goveje juhce. Gospa je čist ošvohnela, rečemo pri nas na Dolenjskem, in sploh se ni vedela zakaj, dokler ni hčera ugotovila, kaj je mama sploh počela, da v resnici ni nič jedla. Pa so imeli kravo doma, pa so imeli jajce doma, ampak gospa se je šla strogi post pri teh letih. To ni v redu, to je protizakonito. Tudi nosečnice najejo pač hrano, ki
bo pomagala njim in otročkom.
Ja, tako.
Se pravi, post je, kot smo rekli, lahko škodljiv, tudi če se ga ne znamo prav iti. Kako pa bi opredelili pravi post? Kaj v tem prehranskem smislu? Recimo, kaj bi bilo bolje, da bi naredili?
Zelo pomembno je, da v postnem času, da bi te svoje slabe razvade, ki jih je kar precej, nadomestili z dobrimi navadami. Naprimer, vemo, da več kot polovico ljudi ne zajtrkuje. Majhni otroci še v vrtcu, jih je poskrbljen za zajtrk, potem prva triada šole še, potem pa verjetno veliko pol osnovnošolcev, pa večina srednješolcev ne zajtrkuje več. Ne? Da gremo, da upeljamo zajtrkovanje. Seveda, to je zelo pomembno, da to počnemo tudi odrasli, ker če bo otrok videl starša, da zajtrkuje, pa bo na primer že zjutraj pogrnjena miza, pa bo že nekaj na mizi pripravljeno za zajtrk, potem bo tudi otrok jedel. Tako da gremo v dobre navade in da jemo zajtrk. Ne? Potem zmanjšamo tiste večerje, ki so navadno kar preobilne, a ne? Razen seveda za športnike, bomo rekli, in tiste skupine, ki smo jih preomenili. Se pravi, da gremo zelo znano, zdaj je mogoče to čiščenje telesa. Ne? Zelo veliko se o tem govori, vendar dajmo biti malo previdni, zelo veliko nam ponujajo potem teh prehranskih dopolnil. Mogoče gremo tja na travnik, kjer pa če ni pognojeno, pa naberemo regrat. Ne? Regrat nam bo dal zelo veliko dobrega in na regrat pa še tudi kuhan jajček. Ne? In to je naprimer za postni petek odlično, ne? Dodatek pri kosilu. Se pravi, da jemo tista živila, ki nam dajo veliko dobrega in so iz našega okolja. Tako da, veste, tudi majhni otroci lahko poskusijo regrat. Moj vnuk je star 8 mesecev, pa ga pograbi, ker ima rad kislo in žveč tist regrat in ga seveda plune ven, ker ima ogrenek, ampak tako se tudi otrok uči okusov. Tako da, zdaj le motovilc, regrat, potem je še tale radiča, ne? Vse to, ja, ma grenčice, a ne? Določena zelenjava pač je grenka, ampak otroci se na to navadijo. Manjši kot je, prej se bo navadil, manj bo imel težav s tem. In to je vsa hrana, ki krepi naše zdravje, ki nam daje veliko dobrega. Naprimer, regrat je tudi dober diuretik, ima veliko kalija, nam ne izplavlja mineralov iz telesa, je pa treba seveda, da veliko pijemo. To bi bila lahko tudi ena postna naloga, da začnemo piti več vode. Naprimer, nekdo, ki ima tam 70 kg, mora spiti 2 litra vode, ne? Nekdo, ki je še težji, 3 litra vode, a ne? Se pravi, da pijemo dovolj. To je lahko čist lepa postna naloga.
Zakaj je pomembno to, da recimo pri teh kilogramih spijemo več? Nikoli nisem razmišljala o tem.
Ja, zato, ker večji, kot smo, a ne, večje dele, delež vode v telesu je itak čez 50%, a ne, in pač večja, kot je naša masa, ne, več je voda v našem telesu in voda v našem telesu kroži, jo izločamo, a ne, z dihanjem, ne, pol litra, z znojenjem, tudi kar precej, potem seveda gremo na stranišče, a ne, in vsa ta voda, tako kot v naravi kroži, tudi v našem telesu kroži in jo moramo nadomeščati, a ne, v naših celicah je enostavno voda, ni noter Coca-Cola, ni sok, ni pivo, ampak je voda. Tako da naj bo postna naloga, da pijemo dovolj, da začnemo zajtrkovati, da gremo nabrati regrat. Imamo že zelo veliko dela, da to naredimo, ne?
Ja. In prele smo omenili, da post za določene skupine ljudi ni primeren, recimo tudi pri odraščajočih dekletih, recimo če se še niso v polnosti razvila, recimo če še niso dobila menstruacije, je lahko to težava, ne?
Ja, tudi pri dekletih, ki so že dobile menstruacijo, se lahko zgodi, da jo prehodno izgubijo. Predvsem gre to na račun zelo velike telesne aktivnosti in preniskega vnosa hrane. Lahko zastrižemo z ušesi takrat, ko nekdo res noče vzeti tistega piškotka, ki je ponujen, ko se izogiba skupnim obrokom, ko pri malici v šoli nekako se igra s hrano ali pa pri kosilu, ampak na krožniku pa kar vse ostane, a ne? Takrat je zelo dobro, da postanemo tudi odrasli pozorni na to, to so učitelji, treneri, potem starši, sorojenci, da se pogovarjamo, a ne? Ker včasih starši to opazimo že zelo, zelo pozno, ne, ko je treba, ko ta telesna masa kar dost pade. No? In tem dekletom je ta postni čas kar zelo na kožo pisan. Ne? Se pravi, zdaj pa lahko, ne? Zdaj pa jaz lahko se odpovem vsemu temu dobremu. In veste, najprej se pač odpoveš tudi meso, zelo radi, potem jajca nam smrdijo, ribe ne bi jedel, ojoj, po fižolu me napenja, joj, po mleku imam težave, in kar naenkrat izločimo vse tisto, kar nas gradi, ne. In to je alarm, ker veste, res telo se gradi do 20. leta in če v tem času mi telo stradamo, ni dobro, se ne bomo zgradili v redu. Tako da to je kar velika past današnjega sveta.
Po drugi strani pa seveda je past tudi ta, da so mnogi prekomerno hranjeni, tudi otroci in mladostniki, s temi ste se ukvarjali tudi na prejšnjem delovnem mestu v Šentvidu pri Stični, tako da morda pa tukaj kakšen namig, kako naj pa tukaj starši postopajo, recimo zdaj v postnem času, če pa že imamo neko priložnost, da bi naredili kakšno spremembo v svojem življenju.
Ja, odlično, a ne? Postni čas, tukaj pa lahko rečemo, ne bomo več kupovali sladkari, piškotkov, a ne? Te stvari pač ne, enostavno, če ne kupimo, jih nimamo. A ne?
Razen, če nimajo otroci svojega denarja.
V redu. To je pa spet en tak skupni pogovor. To sem sama zdaj opazila, ko sem začela razvijati to družinsko prehransko svetovanje, ko vstopam v družino, je zelo fino, ko se o tem pogovorimo in ravno če sem imela priložnost res, ko se pogovorimo, za koga pa so zdaj lahko te sladkarije še primerne, pa za koga ne, a ne? Ker vemo, da nekdo v družini, eden otrok bolj posega potem, pa eden od staršev, nekdo se pa temu striktno izogiba, ne? Pa potem razložimo, zakaj to za koga lahko malo v večji meri, nekdo pa raje ne, ne? Pa kako zamenjamo stvari. Ne? Lahko en tak preprost primer, ne? Imamo za zajtrk kos kruha pa nutelo. Ne? Kaj smo zdaj vnesli v svoje telo nekaj dobrega za cel dan? Ne? Pač v tem zajtrku ni bilo nič beljakovin. Ne? Če bi vsaj zraven spil kozarc mleka. Ne? Ampak vemo, da joj, mleko, ne? Mislim, mora biti še vsaj kakao. Ne? Tako da gremo na ta neka preprosta, enostavna živila. Ne? Tudi, da ne kupimo več sadnih jogurtov, ampak navadne jogurte. Liter navadnega jogurta, ne? Pa si ga potem nalivamo. Namesto kakava pač mleko ali pa belo kavo, čist preprosto, obstaja tudi instant variante, ne damo noter sladkorja. Ne? Da nekako tudi če uporabljamo, ne, taka živila, ki so sladka občasno, ne, da pa še vedno dodamo zraven neko beljakovinsko živilo, ki pa je enostavno in preprosto. Ne. Zelo, ali pa jajca, ne. Nekdo mi je zadnjič rekel, joj, mama mi vsako jutro jajce naredila. Ne. Pa smo pogledali potem telesno sestavo, ja, krasno, gospa je krasno zgrajena. Zakaj? Zato, ker vsako jutro preden je v šole dobila samo tisto, ker so imeli salam, ni bilo, serov ni bilo in je pojedla tisto jajce. Ne. Šla 3 kilometre peš do šole, krasno zgrajena oseba. Ne. Za celo življenje je bila to odlična popotnica. Je dala mama, ki ni hodila v šolo, ki je delala preprosta dela, je znala svojega otroka dobro podpreti.
Pripraviti na življenjske izzive, ne? Se pravi, če se bomo malce poglobili v svojo prehrano, bomo tudi naredili marsikaj dobrega v tem postnem času. Gospa Barbara Zajc-Tekavec, prehranska svetovalka, je naša gostja v tokratni svetovalnici. Odgovorila bo tudi na kakšno vaše vprašanje. V nadaljevanju se bova dotaknili predvsem tega, kako primerno zgraditi jedilnik, recimo, za starejše, ki imajo tudi, kot sva rekli, uvodoma različne pridružene bolezni. Ni dovolj, da so recimo samo ob kruhu ali pa kakšnih pecivih ali pa kakšnih, ne vem, sokovih. Pomembno je marsikaj drugega še dodati v njihov jedilnik, zato da bodo mišice, se pravi, opravljale svojo nalogo, da ne bo moč pešala in podobno. Vabljeni pa, kot rečeno, tudi vi, 01 512 10 00, naša telefonska številka po naslednji skladbi.